Vēlreiz sveiciens visiem Kristus piedzimšanas svētkos, Ziemassvētkos. Mēs nolasīsim šīs dienas rakstuvietu no Jāņa evaņģēlija, pirmās nodaļas no 1. Līdz 18. Pantam. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radies bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, un tumsa to nespēja satvert. Nāca cilvēks Dievs sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu varētu ticēt. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļauj kļūt par Dieva bērniem. Kas nav no asinīm, nez no miesas iegribas, nez no pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēvu vienpiedzimušā dēla, pilna žēlstības un patiesības. Jānis liecina par viņu saugdams. Viņš bija tas, par kuru es sacīju, tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlstību un vēl žēlstību, jo bauslība dot caur Mozu, bet žēlstība un patiesība nākus caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Tas ir Dieva vārds. Ko aizlūksim, lai Dievs arī svētīšanī laikā, kad mēs ieskatāmies viņu vārdā, lai mēs to uzņemam Tēvs. Mēs pateicamies, ka Tu nāc un Tu runā uz mums, un ka Tu runā uz mums caur Kristu, ka Kristu mēs varam sastapt Tevi, mēs Tev varam iepazīt, mēs varam Tev pazīt, Kungs, un ka Tu mūs sastopi. Es Tev lūdzu, lai Tu arī mūs visus tagad sastopi caur savu vārdu, lai Tu esi tas, kas runā, lai Tavu balsi mēs dzirdam. Palīdz man neko nepielikt, neko neatņemt, lai tas, ko mēs dzirdām, ir tik tavu balsu vien, Kungs. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, savā laikā, kad es pirms kādiem 15, 16, 17 gadiem sāku pirmoreiz tā kā domāt par komunikāciju kā tādu, viena lieta, ko parasti pasaka, ka tas, kas liek jums atslēgties tajā brīdī, ka kāds runā, ir tas, ka tu jau zini, ko viņš teiks. Es nezinu, vai jums ir bijuši tādas sarunas, ka tu tā kā jau zini, ar ko tie 10 teikumi beigsies, un tu tā kā jau atslēdzies kaut kur citur, vai arī tāpat draudzē. Un kontekstā ar Ziemassvētkiem tas arī ir aktuāli. Ja mēs tā kā zinām, kas tur būs, mēs jau zinām, pa ko būs runa. Mēs bieži vien vienkārši ļoti viegli varam atslēgties un vienkārši vairs neko nedzirdēt. Un tāpēc es izvēlējies, esmu vienu rakstuvietu, kas retāk tiek lietot Ziemassvētku sakarā. Parasti ir Ziemassvētku stāsti par Kristus piedzimšanu, un Jānis rakstīdams apmēram kādus gadus 30 pēc pārējiem evaņģēlijiem. Visi evaņģēlija, sinoptiskie saucamie, trīs evaņģēlija ir sarakstīti 60. Gados apmēram. Un Jānis raksta 90. Un tāpēc, ka jau pirms viņi ir rakstījuši, viņš ļoti daudz iedod jaunas informācijas. Un viņš Kristu dzimšanu iedod no cita leņķa mums. Viņš mums tā kā pārsteidz un noķer, kur mēs negaidām. Viņš runā par Kristu dzimšanu, kā mēs tikko lasījām. Bet viņš to dara savādākā veidā. Un ko tad viņš mums atklāja? Ko viņš mums atklāja par Kristu, kura piedzimšanu mēs tagad svinam? Kas ir tās lietas? Un pirmkārt, viņš mums nošokē ar to, ka viņš mums pasaka, kad Kristus. Tas Kristus, kur dzimšanu mēs tagad svinam, ir Dievs. Tā ir pirmā lieta, kas jums arī lapiņās. Jānis mums pasaka, ka Kristus ir Dievs. Un tā ir pirmā lieta, kas mums ir tā kā jādzird un ko mēs nedrīkstam palaist garām. Mums viņa jāpieņem ar visu to nopietnību, ko viņa sevi ietver. Ja? Ievērojiet, ja šīs te nodaļas vidū viņš runā par to, ka vārds, te ir domāts Kristiņš, tapa par miesu, runa par viņa piedzimšanu, ko viņš mums pašā sākumā pasaka par šo vārdu? Kas ir šis vārds? Ja? Tie ir pirmie divi panti. Ja? Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Šis vārds, kas ir Kristus, mēs lās noskaidrosim, kāpēc viņš tiek sauc par vārdu. Kāpēc Kristus tiek sauc par vārdu? Bet tā pirmā lieta, ko Jānis mums atklāja, kad viņš ir Dievs. Un ievērojiet, dažreiz tiek domāts, ka trīsvienības teorija, trīsvienības mācība ir radīta daudz vēlāk, bet šeit jau pašā sākumā, jau pašā draudzes sākumā mēs redzam, ka Dievs nav vienkārši viena persona, bet tas ir trīs personas, viens Dievs trijās personās. Jo pašā Dievā jau ir attiecības. Un tā ir tā viena no kristīgās ticības mistērijām, ko mēs saucam. Mēs nevaram saprast, kā Dievs var būt viens. Viņš ir viens, tie nav trīs Dievi. Un tad pat laikā tas ir trīs personas. Un zini, kāpēc tas ir ļoti svarīgi? Mums uzskatām par Dievu, ka Dievs neradīja no tā, ka viņam bija garlaicīgi vai viņam bija vientuļi. Mēs redzam, pašā Dievā jau ir attiecības, pašā Dievā jau ir sadraudzība. Mēs redzam jau šo trīsvienību pašā sākumā, bet tā galvenā lieta, ko es gribu pateikt, ka Kristus ir Dievs. Jānis mums pasaka, ka tā persona, kur piedzimšana mēs tagad svinam, ir pats Dievs. Un zini, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tas mums pasaka, ka mēs viņu nevaram ignorēt. Mēs viņu nedrīkstam ignorēt. Ziniet, kā mēs ļoti bieži vien, mēs vienkārši gatavojamies Ziemassvētkiem un rimīti iepērkamies, tur šķovētos kāpos un vēl kaut ko, un skan tās Ziemassvētku dziesmiņas prieks pasaulē, tas kungs ir klāt, un mēs lalinam sev līdzi, bet tam nav nekāda efekta bieži vien pareizi. Ir tik ļoti viegli to vienkārši dzirdēt kaut kur par radio, tās dziesmas, ko mēs dzirdam. Bet tam nav nekāda smaguma. Bet tas, ko šeit Jānis mums atklāja, viņš saka, tu viņu nevar ignorēt. Viņš ir atklājies, viņš ir ienācis pasaulē, bet viņš ir Dievs. Viņš nesamierināsies ne ar ko mazāku, kā to, ka viņš ir Dievs. Tu viņu vaino, Džons Stots, viņš bija 20. Gadsimtā, viens no ievērojamākiem evaņģēliskajiem teologiem, viņš teica, ir tikai trīs iespējas, ar kurām tu vari reaģēt pret Kristu. Tu vari niknumā dusmās pret viņu sacelties, viņu ienīst, tu vari bailēs bēgt, vai tu vari Kristu ceļos un viņu pielūgt. Šeit ceturtās iespējas vairāk nav. Un ziniet, kā Mēs to redzam visur Bībelē. Kristus, viņš nedod šo te iespēju kaut kā viņu vienkārši pieradināt, pielabināt. Vai viņš ir Dievs, vai viņš nav. Viņš mūs viss izaicina ar šo te atklāsmi. Mēs viņu nevaram kaut kur pieņemt vēl pa vidu. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Man pirms kāda laika bija tāds uzaicinājums uzstāties Jumaus grāmatnīcā, viņi rīkoja tādu vakaru, kur viņi uzaicināja dažādus cilvēkus, es biju viens no viņiem. Un tagad es satikos ar veikalu vadītāju, viņi sacīja, ziniet, ko es esmu novērojis? Ka lielākā daļa cilvēku, kas ienāk mūsu veikalā, pat taisno iet pie garīgās sekcijas, tā teikt. Kur ir ezotērika, tur vispār, jūs saka, lielākā daļa cilvēku, pat taisno startē pie tās nodaļas. Un ziniet, ko tas mums pasaka? Ka mēs esam radīti priekš Dievu. Mums dvēseli ir radīta, lai mēs pazītu Dievu. Un šeit viņš ir ieradies. Šeit viņš, un Jānis saka, ja tu gribi sastapt Dievu, tu priekš viņu esi radīts. Ja tu, kā Čestertons sacīja, ja tu neēdīsi maizi, tu ēdīsi indi, tu kaut ko ēdīsi. Ja? Viņš saka, mute tukšs nepaliks, tu kaut ko paēdīsi. Vai tu nāks pie patiesā Dieva? Un tas ir, tā ir šī te Jāņa pretenzija. Viņš saka, pārbaudi mani. Un Kristus saka, pārbaudi mani. Es esmu Dievs, kas ir atnācis pie tevis. Tu kaut kur viņu tik un tā meklēsi. Ja, mēs 21. Gadsimtā neesam kļuvuši mazāk garīgi. Cilvēks neārstiem reliģijos. Viņš vai neēdīs indi, vai ēdīs maizi. Un Jānis saka, Dievs ir ierēdījis. Lūk, viņš ir, viņš tev ir atklājis. Viņš ir vārds. Un šeit mēs nonākam pie tās domas. Kāpēc viņš tiek saukts par vārdu? Kas ir vārds? Vārds ir komunikācija. Pareizi. Tas ir tas, tā komunikācija, ar kuru Dievs tev sastop. Un ja tu viņu gribi piedzīvot, tev jānāk pie Kristus. Jo ievērojot pašās beigās, viņš tā kā noslēdz tā kā tādas iekavas. Jānis ieliek šo, tu visu rakstot tādās iekavās. Viņš saka ar to, ka Kristus ir Dievs. Un otra iekava ir 18. Pantā. Viņš saka, ka Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, es domāts Kristus, viņš viņu ir atklājis. Un tas ir milzīgs spridzeklis mūsdienās. Bet mums viņš ir jāpieņem tā, kā viņš nāk pie mums. Jānis mums saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Un ja tu gribi pazīt Dievu, vienīgais, kas viņu ir atklājis, tas ir Kristus. Ar kaut ko tu ar savu sirdi piepildīsi. Kaut kā tu apmierināsi šīs garīgās slāpes. Un es jūs uzreiz gribu nomierināt. Ja tev gadījumā šobrīd ir brīnišķīgs posms dzīvē, ka jūties pilnīgi piepildīts un tev neko nevajag. Jo tu esi sastapis to cilvēku, kur tu visu laiku esi gaidījis. Ja tu esi dabūjis to dāru, pēc kura tu esi ilgojies. Vai nu vēl kaut ko. Neviena no tām lietām nav tik spēcīga, lai izturētu to smagumu, kādas tev ir ilgas. Ja? Neviena no tām lietām. Un ja tev šobrīd ir mirkļa laimes tās posmas, ja tas ir cilvēks, viņš nav tik pilnīgs un spēcīgs un labs un skaists, lai viņš to nelikt vilties. Piedodiet, es drusku jums sabojā varbūt garstāvokli dažiem. Ja? Bet nevienu lietu, vai tas ir ideāls darbs, tos priekšnieks liks tev vilties. Katram darbam izrādīsies garoziņa, kā saka, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Klairis Lūjis, kas sarakstīja Narnijas hronikas, jūs zinat, ir šīs te filmas, viņam ir tāda grāmata, kas saucās Surprised by Joy, vai latviski viņi sauktos pārsteigts ar prieku, un viņš saka, es izdarīju tādu secinājumu, ka, tā, ka mums ir tā sajūta, ka tu, viņš to sauc par prieku, to laimes vienu brīdi, bet viņš saka, visās lietās, kur es viņu sajūtis, viņš ir un viņš pāriet. Viņš saka, un nevis tās lietas ir spējīgas mūs tā kā apmierināt un piepildīt, viņš saka, tas prieks mums norāda uz kaut ko citu. Tas prieks, ko mēs pazīstam un uz mirkli kaut kur piedzīvojam, un nākošā brīdī viņš ir zudis, viņš mums pasaka, ka mēs esam radīti priekš paradīzes, mēs esam radīti priekš Dieva, ka tikai viņš to spēs apmierināt. Neviena lieta šajā pasaulē, mēs tikai pazīstam šo nojautu. Mēs pazīstam šo nojautu, un tas, ka viņi ir pārējoši, jums pasaka, ka neviena no šiem lietām īstenībā nav galējais piepildījums. Jānis saka, mēs esam radīti priekš Dievu, un ja tu gribi viņu sastapt, ja tu gribi viņu, lūk ir Dieva komunikācija, Dieva vārds, un mēs to piedzīvojam, kur mēs to piedzīvojam? Kristu. Ja tu gribi sastapt Dievu, Jānis saka, vienīgā vieta, kur tu viņu sastapsi, tas ir Kristus personā. Kristus ir, Dievs ir ieradies starp mums. Iedomājieties, ja tu būtu, piemēram, Elvis Presley fanātiķis, tu krātu viņu dažādus priekšmetus, plates, tu vienreiz gadā dotos sveceļojumā uz Graceland, uz Mississippi, ja? Viņš būtu, tu būtu viņu fans un fanātiķis. Bet tad, sazvērstības teorija, ka tomēr Elvis nav miris, izrādītos patiesi, ka viņš kaut kur slēpjās Amerikas dienvidos. Un vēl vairāk, viņš ir atbraucis, atceļojis uz Rīgu, un tur franču kafēnīcā sēž un dzer kafiju. Tev vairs nelikt tos svarīgas visas tās pārējās lietas, ko tu esi sakrājis, vai plates, vai ceļojumi. Tu gribētu viņu sastapt pareizi. Viņš te pats sēž. Tu vari aiziet, viņš saka, vispārējais nav vajadzīgs. Un Jānis mums saka, lūd, Dievs ir ieradies. Ja tu gribi viņu sastapt, lūk, viņš ir. Ja? Lūk, viņš ir. Tas Ziemassvētku dziesmiņas, par kurām mēs dziedam, kuras mēs dziedam un nepievēršam uzmanību, viņas ir patiesas. Lūk, viņš ir atnācis pie tevis. Ja tu viņu gribi sastapt, tu viņu var sastapt Kristus personā. Un otra lieta, ziniet kā, atcerieties, es sacīju, ka viņš pieļauj tikai trīs tā kā reakcijas. Viņš neļauj mums viņu pieredināt, viņš mums neļauj kaut kur pastāvēt. Mums vai viņš ir jāatņem, vai viņš jāpieņem, vai jāatmet. Viņš trešo versiju nepieļauj. Viņš ir Dievs, kas ir ieradies pie mums. Un kāpēc, lai mēs viņu pieņemam? Kāpēc, lai mums nebēgtu? Kāpēc, lai mēs neslēptos no viņa? Atcerieties, ko es sacīju pie grēkslūdzes lūkšanas, kur Marks Tvens, viņš saka, man tā smagā bībele, manā murgā, manā sapnī guļ man uz krūtīm un man žņaudz un man slāpē. Un mēs bieži vien tā varam arī uztvert Kristu un kristietību, kā kaut ko, kas mums žņaudz un slāpē. Un varbūt mums pirmā reakcija ir bēgt un slēpties. Ja, kāpēc, lai mēs neslēptos un nebēgtu? Jo Dievs viņš nāk ar savām prasībām. Un te mēs redzam, ka kristietība atšķirās no pilnīgi visām citām reliģijām. Un varbūt tas veids, kāpēc tev ir gribējis bēgt un slēpties un nenākt, ir tieši šis pats iemesls. Un tas iemesls ir tāds, ka mēs redzam kristietību kā kaut ko, kas mums ir jādara, nevis kaut kas tāds, ko Dievs ir izdarījis. Jums lās paskaidrošu. Viss reliģijas darbojās pēc principa. Šī ir tā mācība, kas tev ir jāizpilda. Un tad Dievs tev pieņems. Šī ir tā mācība, kas tev ir jāizpilda, un tad tu būsi debesīs. Šīs ir tās prasības, uzdevumi, vingrinājumi, kas tev jāizpilda, un tu sasniegs apgaismību. Viss reliģijas darbojas pēc šī principa, izņemot kristietību. Kristietībā šajā atklāsmē Dievs mums pasaka, primāri kristīgā ticība nav tas, kas tev jādara, bet tas, ko Dievs ir izdarījis priekš tevis. Un tā ir šī otra lieta, kas jums lapiņās, ir tas, ka mums tiek parādīts, ka Kristus ir templis, lai es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Ievērojot šie te vārdi, ka ka vārds tap miesa un mājoja mūsu vidū. Tas ir 14. Pantā pats sākums. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Ko tas nozīmē? Kāpēc es saku šie vārdi nozīmē, ka Kristus ir templis? Kāpēc tas to nozīmē? Grieķu valodā šis te vārds mājoja, burtiskā tulkojumā nozīmē telšoja, teltoja vai kā to pasaka. Vārds tapa miesa un telšoja mūsu vidū. Un tā priekš ebrejiem norāde uz viņu ceļojumu pa tūkstnesi, kad Dievs mājoja viņu vidū teltī, jeb templī. Tas bija tas tempļa pārnēsājumā versija. Kad Dievs kā templis dzīvoja jūs vidū. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienu lietu. Kas bija templis? Tā bija ārēja zīme, kad viņa tauta pie Dieva varēja nākt dēļ upura. Templis ir upurēšana. Templis ir upurēšana. Un šeit mums tiek pateikts, ka Kristus ir viss šī te piepildījums. Viņš ir tas templis. Viņš ir pilnīgais upuris mūsu labā. Nevainīgais jērs, kas tika nokauts par mūsu grēkiem. Kristus ir templis, jo viņš ir tā vieta, kur mēs sastopam Dievu. Kristus ir templis, jo viņš ir vislabākais priesteris. Un cita mums vairs nevajag. Viņš ir tas starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, ka viņš mums pieved pie Dievu. Viņš ir templis. Un tāpēc arī Jānis mums saka, lūk ir Dievs. Ja tu gribi sastapt Dievu, lūk viņš ir Kristu. Un ja mēs atgriežamies pie Marka Tvena grāmatas, kas viņu žņaudz un nospiež, tad mēs te lasām, kā jau arī pie grēkslūdzes lūkšanas es sacīju, ka no viņa mēs esam dabūjuši žēlastību. Viņš ir pilns žēlastības. Kāpēc Dievs var būt pilns žēlastības pret mums? Tāpēc, ka Kristus kļuva par pēdējo upuri, par galējo templi. Viņš ir upurs par mūsu grēkiem, tāpēc tā Bībele smagāka Marka Tvena viņa mūs var vairs nežņaukt. Viņš nāk pie mums ar žēlstību. Ja? Šie te vārdi, 16. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlstību un vēl žēlstību. Jo bauslība ir dots ar Mozu, bet žēlstība un patiesība nākusi caur Jēzus Kristu. Mozus bauslība mums parāda, ka mēs esam mūsu vainu. Bet Kristus dēļ savu upuru viņš nāk ar žēlstību un atkal žēlstību. Tas kā jūrai viens vilnis nāk un tad nāk nākošais. Mēs varam no viņa nebēgt. Mēs varam nesacelties pret viņu ar kulo kratīdam debesīs. Bet mēs varam nākt pie viņa kā pie Dieva, kā, kurš atklājas un nāk pie mums. Tāpēc, ka viņš mums dod žēlstību un atkal žēlstību. Es tajā pašā reizē, kad es, man bija jārunā šajā Jumaus grāmatnīcā, tad, kad man vadītāji pateica, ka visi cilvēki startē pa taisno vai lielākā daļa pie garīgās sekcijas, es viņai saku, bet kā jums liekas, kas tas ir? Nu, vienkārši tādam tīri akadēmiskas intereses vai ne, vadītas. Nu, kā jums liekas, kas tas ir, kas cilvēkiem liek iet pie šīs te garīgās nodaļas, pie šī te garīgā nodalījuma? Saka, tu zini, es domāju, ka tas ir, ka cilvēki meklē mieru. Cilvēki meklē, un tad mēs, es saku, nu, kas tas ir miers? Tad apstāk, kas ir mieru? Viņš saka, zini, tā sajūta, ka tev dvēseli tā kā ezers poguls. Mierīgs, tā kā ezers, nevien vilnīši, tā kā ezers poguls. Un šeit mums tas apsolījums, ko Kristi, viņš saka, viņš nāk ar mieru pie mums, viņš nāk ar žēlstību un atkal žēlstību. Viņš ir tas, kas mums dod mieru. Kristus saka, viņš citā vietā, viņš saka, tie pašā jāņemaņiem, viņš saka, nevis kā pasauli jums dos, bet es jums došu mieru, kas paliks. Un es jums varu, nu kas tas ir tāds mieres, arī abstrakcija, ja? Es jums varu vienkārši iezīmēt trīs lietas, trīs virziens, kāpēc mums nav miera. Tas ir trīs konflikti. Tas ir konflikts, ko mēs izjūtam ar sevi. Tas ir pastāvīgs konflikts, ko mēs izjūtam ar sevi. Ka mēs to nepatīkam, mēs baidamies, ka mēs citiem nepatīkam, ka mēs nedzīvojam tā, kā mēs gribētu. Ja? Un tā tālāk. Tas ir konflikts ar sevi. Tas ir nemieris pašam ar sevi. Tas ir nemieris ar savu tuvāko. Mums nodara pāri, mēs nodaram pāri, mēs nesaprotamies. Mums jūtamies atsvešināti. Tad trešais ir konflikts ar savu vidi. Pasauli, kurā mēs dzīvojam, mēs visādā veidā viņus sabojājam, mēs nejūtamies viņu labi. Ir šis te, nezinu, ieskaitot tsunami un visas pārējās lietas. Ja mums ir konflikts ar savu vidi. Un tas viss nāk, tā ir tā ceturtā lieta. No, tas nāk, tas galējais iemesls pirmais ir, ka mums nav miera ar Dievu. Mums nav miera, un no tā plus visi šie pārējie konflikti. Kāpēc mums nav dvēseli kā spoguls, ja? Kāpēc mums nav, tāpēc, ka ir šis te, šie visādi veidi konflikti, un pats galvenais tas, ka mums nav miers ar Dievu. Un Kristus nāk, viņš saka, es jums došu žēlstību un atkal žēlstību. Es tev nāk ar mieru. Romiešu vēstulē teikts, ticībā taisnotiem mums ir miers ar Dievu. Ja tu gribi mieru, ja tu gribi īstu mieru piedzīvot, un es parasti tā nerunāju, noticis Ziemassvētku brīnums, un es parasti tā nerunāju. Bet ja tu gribi pazīt šo mieru, es gribu bišķiņ jūs izaicināt, Ja tu gribi pazīt šo mieru, tu viņi nebūs citādā kā tikai nākot pie Kristus. Viņš nāk ar žēlstību un atkal žēlstību. Viņš samierina mūs ar sevi. Un tad mēs sevi varam sākt pieņemt. Viņš saka, zini ko? Tu esi mans mīļots bērns. Atcerieties, kā šeit pa vidu bija rakstīts, ka tiem, kas viņu uzņēma 12. Pantā, viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Agrāku ienaidnieku Dievs saka, tu esi mans bērns. Tev ir miers ar mani. Tu esi manā ģimenē. Es tev mīlu un es tev pieņemu. Es tev mīlu un es tev pieņemu. Tu esi mans bērns. Viņš mūs samierina ar sevi. Un tad tu vari sevi sākt pieņemt. Tu vari būt godīgs par savām kļūdām un vainām un grēkiem. Tu vari, tā kā tev ir telpa, kur viņus apstrādā. Tev viņi nav visu laiku jāapslēpj un jāizliekās, ka viņi nav vai jāsauc par kļūdām vai vēl kaut ko. Tu vari sākt sevi pieņemt. Marlene Dietriha, viņai bija aktrise un dziedātāja, viņai bija ieraksti mājās stāvēja ar aplausiem, kur dažādās vietās viņa ir uzstājusies, kur cilvēki viņai ir aplaudējuši. Viņa aicināja ciemiņus mājās un lika šos te ierakstus, lika viņiem klausīties. Reku Rio de Janeiro, reku Parīzi man aplaudēja. Un tas ir tas, ka tev vajag aplausus, lai tu sev varētu pieņemt, un tev vajag, lai citi to dzird. Bet ziniet, kāda ir problēma ar cilvēku aplausiem? Viņi vienmēr beidzās. Visi cilvēki aplausi vienmēr beigsies. Un tas ir tas nemiers, ja? Ka tev nevar būt dvēseli kā ezera glūts spoguls, tāpēc, ka tev ir šis te nemiers. Kas būs, ja man nepieņems? Kas būs, ja es sevi nevarēšu pieņemt? Kurš saka, zin ko, tu esi mans bērns. Es tev pieņemu. Pat, ja to neviens cits nepieņem. Es tev pieņemu un es tev mīlu. Miers ar Dievu, miers ar sevi, Miers ar savu tuvāko, tu vari sākt piedot, tāpēc, ka tev ir piedots, tu vari sākt piedot. Tu vari būt žēlstību izrādīt. Un miers ar savu vidi. Kristus, zini, tas, ka Kristus ienāk pasaulē, viņš piedzimst miesā, tas pasaka ļoti vienu svarīgu lietu. Viņš saka, šī fiziskā pasaule ir svarīga. Un ziniet, daudzkārt runā, vai tiešām kristietība ir vienīgais ceļš pie Dieva, vai tā ir vienīgā patiesā lieta? Un ziniet, ko es jums pateikšu? Neviena cita reliģija nerunā par fizisku eksistenci mūžīgi. Kad runā par mūžīgo dzīvi, runā par kaut kādu garīgu tikai realitāti. Kristietība ir vienīgā reliģija, kas runā par to, ka Kristus piedzimšana miestā pasaka, ka fiziskā eksistence ir laba un svarīga. Tu var dzīvot pilnasinīgu fizisku dzīvi. Tieši patiesībā pazīt Kristu un iepazīt viņu un nākt pie viņa. Nozīmē būt pilnasinīgam cilvēku. Ko īstenībā, kad mēs redzam Kristu, mēs redzam, kādam jābūt cilvēkam. Viņš mums parāda, kas ir pilnasinīga dzīve, kas ir īsts cilvēks. Un kad arī šī pasaulē mēs dzīvojam, mēs piedzīvojam gan labo, gan ļauno, gan melnu, gan baltu. Kristus saka, es nāk valstība, kur šī pasaule būs dziedināta. Fiziskā eksistence. Ja kā YouTube Bono dzied, es ticu valstībai, kas nāks, kad viss krās vienā nosiņos. Ja. Viņš saka, fiziskā eksistence ir svarīga, un es nāku jaunu radīšanu, jaunu debesu un jaunu zemi. Es gribu noslēgt ar vienu stāstu, ko angļu rakstnieks un žurnalists Malcolms Magridge, viņš bija slavens, tāds satīriķis, kritiskais žurnalists, viņš sacīja par savu dzīvi, tā kā mums tāds, nezinu, kas mums ir Domburs vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Viņš kļūt ticīgs, un viņš saka, es atskatos savu dzīvi un es secinu trīs lietas, viņš saka, par ko mēs parasti runājam, viņš saka, es sevi varu uzskatīt par vidēji veiksmīgu cilvēku, es spēju nopelnīt pietiekoši daudz, lai man ierindotu augstākajā nodokļu maksātāja kategorijā, tā ir bagātība. Otrs, es varu sev dažreiz iestāstīt, ka tas, ko es esmu teicis vai rakstījis, ir izdarījis pietiekoši svarīgu ietekmi, nozīmīgu ietekmi uz pasauli, un tas ir piepildījums. Tad es secinu, ka ejot pa ielu, ļoti bieži cilvēks uz mani atskatās. Tā ir slava. Un ceturtā lieta viņš saka, zini ko, apbruņots ar slavu un naudu, es varu atļauties arī dažas stilīgas izklaides, pat arī savā jau lielajā vecumā, un tā ir bauda. Bagātība, slava, piepildījums, bauda. Šak, bet paņemiet to visu, pareiziniet ar tūkstoti. Un tas ir nekas un mazāk nekā nekas, salīdzinot ar to malku dzīvā ūdens, ko Kristus dod katram garīgi izslāpušajam. Atcerieties, mēs iesākām ar to, ka viņš saka, es esmu ieradies. Dievs ir ieradies, mēs visi esam radīti priekš Dieva. Un Kristus personā, viņš saka, lūk, viņš ir šeit. Ja tu gribi sastapt Kristu, tev nav jāiet uz templi, tev nav jāiet caur priesteri. Diks Lūkas, rektors St. Helens baznīcā, viņš tādu teātrīti izspēlē ar pirmā gadsimta, it kā kādu pirmā gadsimta pagānu viņš satikt. Viņš runā ar kristieti, viņš saka, nu kur jums ir templis? Kur jums ir templis? Kur jūs pielūdzat? Viņš saka, mums nav templi, Kristus ir templis. Viņš saka, labi, un kur jums ir priesteri? Viņš saka, mums ir viens augstais priesteris, mums vairs nevajag cits starpnieks, mums jāiet pie Kristus. Labi, bet kāds jūs upurs upurēt? Mums vairs nekas nav jāupurē, Kristus visu ir izdarījis. Mēs saņemam žēlstību un atkal žēlstību. Kristietība nav par to, ko tu dari, bet par ko viņš izdarīs tavā vietā, lai tu varētu nākt pie Dieva. Ja tu gribi sastapt Dievu, nāc pie Kristus, tu esi radīts priekš viņa. Un nekas nav salīdzināms. Slava, nauda, bagātība un bauda. Sareizim to visu tūkstot, tas ir nekas salīdzinošo to vienu malku dzīvā ūdens, ko Kristus dod katram garīgi izslāpušajiem. Āmen. Lūksim un tad vēl dziedāsim kādu dziesmu. Tās mēs tev pateicamies, ka tu mūs esi radījis priekš sevis, tu mūs neatstāji viens paši, tu mums esi atnācis sastopi mūsu Kristu. Viņa personā mēs varam sastapt tevi, Mēs tev pateicamies par to, ka mēs gaidām jauno radīšanu, jaunu debesu un jaunu zemi, kur viss asaras būs nožēlētas, kur sāpju un vaidu vairs nebūs tevs. Un, bet ka tas jau ir īsts tagad, ka mēs varam pazīt jau tevi tagad, ka tu nāc pie mums un dari mūs par saviem bērniem. Nepelnīšu necienīgas, ka mūs vairs tavs likums nenospiež, bet ka Kristus to ir izpildījis visu mūsu vietā, lai mēs būtu tavi mīļotie bērni. Un es lūdzu par katru, lai tiešām mēs tev varētu arī dzīvā veidā ikdienā pazīt un atrast mieru savām dvēselēm. Kad tevī mēs dvēseli kļūt tiešām kā glūts ezers spoguls, mierīgs tevī. Tu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.